Celebrante sigitur delectissimi Paschalis festi ineffabile sacramentum, agnus camus docendi spiritu Dei, ad cuius gloriae participationem vocati, et quam spem simus ingressi, nec ita nos nunc anxie, nunc superbe, presentis vitae occupent actiones, ut non toto cordis affectu conformari redemptori nostro per ipsius exempla nitamur. Nihil enim non ad nostram salutem aut agit aut pertulit, ut virtus quae inerat capiti in esset et corpore. Nam primum ipsa illa substantiae nostrae in deitate susceptio, qua verbum caro factum est et habitavit in nobis, quem hominum misericordiae suae nisi infidelem reliquit exhortem, et cui non communis natura cum Christo est si assumentem recepit, et eo spiritu est regeneratus quo ille progenitus, deinde quis in illo suas non agnoscat aetates, quis perceptionem cibi, recreationem somne, solicitudinem maestitudinis, lacrimas pietatis, non videat formae fuisse servilis, quae quoniam ab antiquis sananda vulneribus, et a connuvione erat purganda peccati, ita unigenitus Dei etiam homines factus est filius, ut et omni humanitatis veritate et divinitatis plenitudine non careret. Sicut itaque nostrum est quod cum unitione deitatis peperet materna virginitas, ita nostrum est quod judaica crucifixit impietas, nostrum est quod exanime jacuit, et quod die tertia resurrexit, quodque super omnes celorum altitudines ad dexteram paterne maestatis ascendit, ut si per viam mandatorum eius incedimus, et si quae in humilitate corporea nostre impendit saluti non erubescimus confiteri, nos quoque in gloriae eius consortium prove amor, quoniam manifeste qua denunciavit in plebitur. Omnes qui confitebitur me coram hominibus, et ego confitebor eum coram patre meo qui in celis est.